Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi 1-nji 10-njy noýabr aralygynda Aşgabatda geçirilýän agyr atletika boýunça dünýä çempionaty bilen baglanykda türkmen özbek serhet geçelgeleri ýapyldy. Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçysy 5-nji noýabrda Lewap welaýatynyň ýetiren maglumatyny häzirki wagtda Farawe trawyna ýerleşýän serhet nokudunyň adamlaryň göý berilmeýändigini mälim etdi. Lewabyň Farawe trawyndaky serhet nokudunyň ýapylanyny anyk mälim. Özbegistan bilen araçagy agyr atletika oýunçy dünýä çempionatynyň geçirilmegi bilen baglanykda ýapdylar diýip habarçy aýtdy. Goloýda Türkmenabadyň bir ýaşajysy Özbegistandan gelýän doğun garandaşlaryny garşy almak üçin serhede barýar. Ýöne olary goý bermeýärler. Olara 2 hepdeniň dowamyny çempionat tamamlanýança serhediň ýapyk boljakdygyny aýdypdyrlar diýip Havarçı yağdayların gözlü şayadı olan Türkmenabatlıyının sözlerine salgılanı. Türkmenabatın beyle kıvır yaşayıcısı özünün Özbekistan'a geçip bilmeyenini tasdikladı deyip Havarçı sözüne koştu. Ağzalyan serhet geçilgesinden peydalanyan yol uçulordan viza ya da yürüyte ruhsatnama talap ediliyer. Türkmen Özbek araçayının yapılanlığı varadakı mağlumatları serhetin Özbek tarafından bir yaşayıcı hem tasdikladı. Buhara vilayetinin Olat etrafının Amon adlı yaşayıcısı Azatlık Radyosu bilen gurrun döşlükte Ağzalyan serhet geçilgesinden gölünün yapık bolmağına galyanını unutadı. Ozorlar sevda satık bilen meşgullanyan köp adam Türkmenistan'dan Özbekistan'ın Buhara velayetine sapar ederdi. Sonki 2 yılın devamında sevdegarların serhetten geçmeyene ruhsat berilmeýär. Ýöne araçakdan aňyrda doğun garandaşy bolan adamlaryň görme görüşi gidip gelmeklerine ruhsat berilýärdi diýip Azatlygyň Türkmenistan'daky habarçysy bellidi. Serhediň ýapylmagy baradaky maglumatlary Azatlyk radiosu häkimetlere tasdiklanyp ýa-da inkar etdirip bilmeýär. Ýa-da geçen iýun aýyna türkmen häkimetleri siýahat, sowda we ýaşaýyş wizasy bar bolan raýatlaryň Daşawul welaýatyna ýerleşýän türkmen özbek serhet geçirgelerinden sowda maksatly harit geçirmeklerini gadagynçylyk giýirdi. Türkmen özbek serhedinin uzunluğu 1621 kilometre deň bolup, ol Türkmenistanyň Daşawul we Lewap welaýatlarynyň serhet çäklerini öz içine alýar. Galy berse de Türkmenistanda mundan uzun hem ýurtda geçirilýän halkara sport çärelerine gabatlap, goňşy döwletler bilen aradaky serhet geçirgeler ýapylypdy. Geçen ýylyň sentýabr aýynyň Aşgabatda ýapyk binalarda we söwüşdün goýtu boýunça Aziýa oýunlarynyň geçirilmegi münasibetli Türkmenistan güýçlendirilen howpsuzlyk düzgününi oglan edipdi. Munyň bilen baglanykda serhetlerini ýapdy. Viza düzgünlörünü çäklendirdi hem de gümrük gözöçülüğünü güýçlendiripdi. Türkmen hökümeti şu günler paýtagtda geçirilýän agyr atletika boýunça dünýä çempionaty bilen baglanykda yerli ýylat üçin başga da käbir çäklendirmeleri girdi. Ýarşyň 1-nji noýabrda geçirilen açylyş dabarasy münasibetli Aşgabatyň protokol köçelerini Avtoulo hereketi toqtuduldu. Ertesi günü 2-nji noýabrda paýtagtyň awdalyan esasy köçelerini köpçülükleýin transport serişdelerinin gatnaşygy çäklendirildi. Bular barada Azatlygyň ýurt içindäki habarçysy geçen anyny uny maglumat beripdi. Paýtagtyň demirgazygynyň günortasyna uğrayan Sapar Murat Türkmen şaýoly, Atatürk köçesi garaşyklyk şaýoly, bitaraplyk şaýoly protokol köçelerinin hatarını olup olara birikken 10 yıl avadançılık köçesi Atamrat Niyazov Şayoğlu hem esas köçelerinin hatarını avdalyar. Şeride Azatlığın Aşgabatlı havarçısının mağlumatlarına göre avdalyan sport yarışının açılış davarasına tayyarlık işlerini okuçulardan, studentlerden, an bilim ve medeniyet pudoğunun işgərlerinden düzülün 14-15 min adamlık topar 20. Oktyabrdan ver mecburi çarelere katnaştırıldı. Türkmenistan'ın devleti değişli köpçülüklüğün havar seyir işlerine avdalyan mağlumatlar varada gururun qoz olmayar.